ilmutuse raamatu 14. peatüki kohalt ja loeme sealt esimese salmi. Ja ma nägin ja vaata, tal seisis Siioni mäel ja ühes temaga 144 000, kelledele oli otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Kas see on pilt tulevikust, sellest ajast, kui Jumala linn on laskunud maa peale, sest siin räägitakse Siioni mäest, või on see pilt taevast ja seal on ka Jerusalemaga koos Siioni mägi, sest Jerusalem oli Siioni mägi. Me ei tea, aga igal juhul on see pilt tulevikust ja igal juhul on see pilt neist, kes on võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, nagu ütleb ilmutuse 12.11. Ja kui me mõtleme, kas sellel on seost Golgataga, millest me laulsime ja palvetasime, siis on küll, sest tal, nagu Jeesust väga paljudel kordadel ilmutusraamatus nimetatakse, on ju ohvriloom ja Jeesus on see Jumala tal, kes meie eest on surma läinud. Nüüd, kui me otsime tähendus sellele, et mis oli siis kirjutatud nende inimeste otsa esisele, siin on öeldud isa nimi, aga kui me seda tähendust nüüd otsime või otsime lisa teksti selle kohta, mis see võiks olla või mida see võiks tähendada, siis me jõuame kindlasti, iga otsija jõuab ilmatusraamatu 7. peatükki ja seal esimesed 4 salmi kõlavad nii. Pärast seda nägin ma 4 inglit seisvat maa 4 nurgal ning kinni pidavad 4 maa tuult, et ükski tuul ei puhuks maa peale ega mere peale ega ühegi puu peale ja ma nägin teist inglit, tõusvad päevatõusu poolt ning ta käes oli elava Jumala pitsat. Ja tema hüüdis suure äälega nendele 4 inglile, kelledele oli antud teha kahju maale ja merele. Ning ütles, ärge tehke kahju maale ja merele ega puudele enne, kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsa esisele. Ja ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud, 144 000 pitseriga märgitud kõigist Iisraeli laste suguharudest. Siin samuti siis pilt 144 000 ja pilt sellest, kuidas Jumal paneb oma ingli läbi selle oma pitseri inimeste peale. Pitser väljendas vanasti, ma ei tea, kas tänapäevasel pitsere enam sellist tähendust on, aga ta väljendas omaniku poolt tagatud puutumatust esiteks. Ja me võime mõelda Taanieli raamatu 6. peatüki loole Lõvide august, kus kuningas pani sinna Lõvide augu ette oma pitseri, et mitte keegi salaja ei saaks neid olukordi seal muuta. See oli see, et Jumal ütles, et see on praegu puutumatu ja see Taaniel peab seal olema. Teine tekst, kus on samamoodi pitserist räägitud kui Jeesus, suleti hauda pärast oma ristilöömist, siis samamoodi pandi sinna pitser, et keegi ei tuleks teda varastama. Mitmes kohas piiblis me räägime pitseri panemisest ka selles seoses, et Jumal pani teatud inimestel oma kaitse peale. Nii et see pitser sümboliseeris puutumatust, aga see pitser sümboliseerib midagi veel, eriti kui me räägime Jumala pitserist. See sümboliseerib millegi lõpetatust. Vanasti, kui kiri oli valmis, siis see keerati rulli ja sinna peale pandi pitser. Ja nii siis me võime öelda, et Jumala sulased kuulutatakse pitseerimisel Jumala kaitse all olevateks ja lõplikult talle kuuluvateks. Nüüd Jumala inimeste, selle 144 000 otsa esistel, oli isa nimi. Nimi piiblis enamasti või väga sagedasti sümboliseerib iseloomu. Ja me teame, et paljudes olukordades muudeti nimesid. Abramist sai Abraham, Saarist sai Saara, Jaakobist sai Iisrael ja see sümboliseeris nende teissugust vaimulikku kogemust. See nende iseloomu muutus näitas nime muutust. Ja kui me ainult Jaakobi lool peatume ja mõtleme, et kui Jaakob seal Jaboki kolmes ingliga võitles ja ütles, ma jäta enne, kui sa mind õndistad, siis Jumal ütles, et su nimi ärgu olgu enam Jaakob. Ja Jaakob tähendab kannastoidjat ja petjat. Ja see oli Jaakobi vana kogemus. Ta ütleb, su nimi olgu nüüd Iisrael. Ja Iisrael tähendab see, kes võidab, see, kes valitseb koos Jumalaga. Nii et nime muutus oli seotud iseloomu muutusega. Jumala iseloom ei muutu, on ju. Jumala nimi ka sellest lähtudes ei muutu. See, et seal Siioni mäel on 144 000, kelle otsa ees on Jumala nimi, see näitab, et nende inimeste elukogemus on muutunud. Ja et kui Eedenis Jumal ütles, tehkem inimene oma näo järele, siis nüüd Jumal on oma rahva seas selle Eedeni olukorra taastanud. Ja seal Siioni mäel on pilti inimestest, kellesse Jumal on uuesti kirjutanud oma iseloomu. Ja inimesed on jälle selles samas suhtes Jumalaga, nagu enne pattu langemist, ja see endine olukord on taastatud. Nüüd, Jumala seadus väljendab Jumala iseloomu, on ju nii. Ja see Jumala seadus on täpselt sama muutumatu kui Jumal ise. Aga selle maailma lõpukriisis on kõik selle maailma elanikud valiku ees, kas olla ustavad Jumalale, kes on nad loonud, lunastanud, või olla ustavad inimeste loodud seadusele. Ja kui me loeme kolmanda teksti sellest seltskonnast, sellest 144 000, siis see on toodud meil kolmanda ingli kuulutuse lõpus ja me kõik teame, et kolmanda ingli kuulutus hoiatab meid kummardamast metsalist ja tema kuju ja võtmast tema märki vastu. Ja see kolmanda ingli kuulutus lõpeb sõnadega, see on ilmutuse 14.12. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Kolmas kirjeldus sellest samast inimgrupist. Ja edasi, paar salmi edasi, siin samas ilmutusraamatu 14. peatükis, me võime lugeda, et ingel, kes väljub templist, ütleb, et maa lõikus on valmis. Mis tähendab, et see hulk seal seismas, kes peavad Jumala käsku ja Jeesuse usku, kellel on isa nimi otsaisisel ja kellel on elava Jumala pitser, need inimesed on ise loomustatavad kahe omadusega. Neil on, nad peavad Jumala käske ja nad peavad Jeesuse usku. Nende usk ja ustavus Jumalale on läbi katsutud ja avalikuks saanud, sest ingel ütleb, et siin on see hulk. Ka kurjuse töö on valmis saanud, sest muidu ei ole lõikus valmis saanud, nii et on moodustunud kaks selget gruppi. Ühed, kes on jäägitult ustavad Jumalale ja teised, kes ei ole ustavad Jumalale. Kui Jumala tahe on meile teada, me loeme Jumala sõnast ja Jumala sõnas on see Jumala tahe meile väga selgelt esitatud, siis selles valimise kohas meil räägitakse metsalise märgist ja tema kummardamisest. Ja selle metsalise märgi kohta on inimeste hulgas igasuguseid huvitavaid arvamusi liikumas ja see on üks põhjus, miks mul täna on südames sellest rääkida. Näiteks on pikalt räägitud sellest, et metsalise märk on mingisugune kiip, mis naha alla pannakse, või metsalise märk on triipkood. Ja viimasel ajal on palju juttu olnud ka sellest, et COVID-i vastane vaktsineerimine on metsalise märk. Ja loeme nüüd, mida Jumala sõna ütleb Jumala märgi kohta ja metsalise märgi kohta. Ja üritame selle panna meie vaimuliku kogemusse. Sest kui meie selle kõigega ei ole Jumala ees ja seal Golgatal põlvitamas, siis kõigist meie teadmistest piiblitekstide kohta on väga vähe kasu. Ja Heesekeli raamatu 20. peatükk ja 20. salm ütleb meile. Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Jehova, teie Jumal. Kui me loeme teise Moosese 31:13-17 jälle tekst hingamispäevast, siis seal räägitakse, et hingamispäev on igavene märk. Aga kui me loeme Taanieli raamatut, siis umbes 500, tegelikult pisut rohkem aega tagasi, Taaniel kirjutas üles Jumala sõnad ühe metsalise kohta. Ja ta ütleb ise, et metsaline on võim või kuningriik. Ja ta ütleb Taanieli raamatu 7:25 muu hulgas selle metsalise kohta, et see metsaline püüab muuta aega ja seadust. 500 aastat enne Kristust öeldi see ette, et selline võim tuleb, kes püüab muuta aega ja seadust. Kui me otsime, millist seadust võidakse siin mõelda, siis ainus aega puudutav käsk Jumala 10 käsu hulgas on hingamispäeva käsk. Rohkem ühtegi käsku ei ole, mis aega puudutaks. Ja kui meie loeme Jumala 10 käsust, salmid 8-11, siis seal ongi kirjas hingamispäeva käsk 1/10 käsust ja tuletame meelde, et see rahvas, kes seisis seal selle läbikatsumise sees, pidas Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja siin on öeldud niimoodi, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. See on Jumala käsk. Ja samas on täitunud ka see Taanieli poolt edasi öeldud profeti kuulutus aja muutmisest ja me teame, et sellel aastal näiteks tähistati märtsikuus millalgi 1800. pühapäeva pidamise aastapäeva, sest aastal 321 kuulutas Konstantinus pühapäeva ametlikuks Jumala teenimise päevaks. Aga ajaloost me teame ka seda, et keskaegne kirik on väitnud ja väidab täna päevani, et oma autoriteedi märgiks on nemad hingamispäeva pühaduse viinud üle laupäevalt pühapäevale. Ja mida me siin näeme? Inimene muudab Jumala tahet. Ja meie taevane isa, kes seda muutust on ette näinud, on ütelnud, et hingamispäev on igavene märk Jumala ja tema rahva vahel. Üks tekst selle kohta on veel Hesekieli raamatu 20. peatüki 12. salm. Ja nüüd on meil 2 märki. Üks on Jumala pühas käsus ja teine on puhtalt inimlik sisse seade, mille kehtestamisega Jumalal ei ole mingit pistmist. Ja meie peame tegema valiku. Siin on meile metsalise märk. Metsalise märk on muudetud Jumala käsule allumine. See ei ole mingi muu asi, millest inimesed võivad kas juhuslikult või kogemata vastu võtta või otsuse teha, see on Jumala käsu teadlik rikkumine. Aga kui me vaatame täna ümber, kui palju meie ümber inimesed teavad seda Jumala käsku. Ja võt siin tuleb nüüd meie otsa vaadata. Sest inimestel ei ole valikud, kui neil ei ole 2 varianti. On ju? Või on? Mul on ainult 1 variant, mul on eluaeg räägitud nii ja mul ei ole tegelikult valikud. Valik tuleb siis, kui mul on 2 varianti ja kui inimesel on võimalik valida, et ühte ütleb Jumal, kes meid on loonud ja lunastanud, ja teist ütleb inimene. Kui see selge valik on minu ees, siis ma saan otsust teha. Nii, tuleme tagasi selle ilmutusraamatu 13. peatüki teksti juurde, kus on öeldud, 14. peatüki teksti juurde, kus on öeldud, et Jumal omasid sellel päeval, kui see julm läbikatsumine tuleb, iseloomustab 2 asja. Nad peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Jumala käsuga on praegu selge, on ju. Nüüd on teine pool, Jeesuse usk. Kas sellega on sama selge? Me teame kõik, et Jumala tahte teadmine ei tee meist veel Jumala tahte täitjaid. Kui me võtame Jeesuse ajal elanud juudid, kas neil oli Jumala tahe teada? Oli. Kas nad täitsid Jumala tahet? Tegelikult ei täitnud. Kuigi osa ilmselt täitis ja osa oligi siiras ja otsis Jumalat, aga kui me võtame seda valdavat seisukohta, siis inimesed ootasid mingit teissugust Kristust. Nad kõik ootasid Kristust, nad ootasid mingit teissugust Kristust. Ja kui nüüd Jeesus tuli ja ta ei olnud selline, nagu nad arvasid, siis nad ei tunnud teda ära. Nüüd tuleb Jeesus ka. Ja kui meie ootame mingit teissugust Kristust või kui meil on mingi vale seisukoht selles suhtes, mida tähendab ustavus temale, siis me võime samamoodi olla ohus eksida. On ju nii. Mis oli põhjus, miks Jeesuse aegne rahvas ei võtnud Jeesust vastu, vaid jõudsid nii kaugele, et karjusid lööda risti? Mis oli peamine põhjus? Kas teadmiste puudus? Ei. Südame olukord, nii nagu Helerin laulis, et meie süda peab üles särkama. Kas see, mida Jumal oma sõnas on ütelnud, on meil peas ja me oskame loogiliselt arutleda selle üle, mis pole paha, aga mis ei lahenda mitte midagi. Sellepärast, et ma võin täna ka Jumala käsku uurides ja Jumala käsku välja uurides olla kuri nagu mürgi ämblik. Kui ma ei luba Jumalal oma südames elada. Kui mul ei ole seda usku Jeesusesse, mis tõesti minu südame muudab, kui ma ei luba teda sisse. Aga miski on nüüd see, mis peab olema tegema mind tahtlikuks täitma Jumala tahet. Iga hinna eest, ka siis, kui ma selle tulemusena võin millestki mulle kallist või olulisest ilma jääda. Tuleme tagasi ilmutusraamatu 13. peatüki juurde ja loeme salmi 8 ja ma loen nüüd, mitte päris sellest kehtivas eestikeelses tõlkes, ma loen otse tõlke ingliskeelest, kolm väga autoriteetset ingliskeelset tõlget tõlgivad selle teksti kreeka keelest niimoodi. Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kellede nimed ei ole kirjutatud maailma algusest tapetud talle eru raamatusse. Metsalist inimliku sisse seadet, inimliku võimu hakkavad kummardama kõik, kes ei ole lasnud oma nime kirjutada maailma algusest tapetud talle elu raamatusse. Jälle tall. Ja siin maailma alguses tapetud tall. Ja me teame kõike, et Adam ja Eeva seal Eedenis pärast oma esimest pattu oleksid surnult maha kukkunud, kui enne nende pattu tegemist ei oleks Jeesus ütlenud, mina lähen. Ja kui Jumal paneb neile selga talle nahad, siis see on esimene sümbol Kristuse õigusest, sest meil ei ole oma õigust, millega pääseda, millega Jumala ees seista. Meil on ainult üks õigus. Ja see on Kristuse veatu elu, tema surma ja ülestõusmise läbi saadud õigus, mida meile pakutakse. Ja nüüd kõik, kelle nimed seal eluraamatus ei ole, hakkavad kummardama metsalist. Hakkavad kummardama Jumala vastast võimu ja võtavad tema märgi vastu. Märgi, millest Jumal ei ole mitte midagi rääkinud. Ja siin me näeme, et ei ole siin koguduse piire. Siin on see piir, kas minu nimi on tapetud talle eluraamatus. Maailma alguses tapetud talle eluraamatus. Kas sinu nimi on seal ja kas sinu nimi võib sinna veel saada või kuidas saab minu nimi tapetud talle eluraamatusse? Mida see tähendab minu kogemuse juures? Minu vaimuliku kogemuse juures, kust ma tean, et minu nimi on tapetud talle eluraamatus, sest see on ainus garantii, et ma ei kummarda metsalist. Ja keegi on ilusti ütelnud, et kui ma olen Jumala ees kummardunud, siis mul ei ole enam sundi inimeste ees kummardada. Rooma raamatu 6. peatükk ja 23. salm. Ja see ei ole muidugi ainus tekst Piiblis, mis sellest räägib, aga lihtsalt valime täna ühe. Ja siin on öeldud niimoodi. Sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Meie palk on surm. Me oleme selle ära teeninud ja ma ütlen ikka kõigile õigus tagaevatele inimestele, et meie õigus on olla surnud ja juba praegu. Aga Jumala armuand, selle sama talle vere läbi on see, et me oleme täna elus, on see, et meil pakutakse igaviku, aga see tuleb vastu võtta. Kuidas see käib? Ma arvan, et kristlastele ma ei pea seda üle seletama, aga igaks juhuks paari lausega. Kui mina tunnen Jumala sõna valgel ja Jumala vaimu töö valgel ära, et ma olen patune, et mina olen patune, mitte keegi teine kuskil. Ja kui see läheb mul südamest läbi ja kui ma olen ahastuses ja kurb oma patu pärast ja tean, et ma olen surma väärt, siis see sama Jumal, kes näitab mulle mu südame olukorda, näitab mulle maailma patu lunastamiseks surnud Jumala talle. Ja kui sellest maailma patu eest surnud Jumala tallest saab minu patu ees surnud Jumala tall, siis mul on võimalus võtta see ohver tänulikult vastu. Mina olen see, kelle pärast Jeesus on surnud. Sina oled see, aga me isiklikult igaüks vastutame oma patu eest ja me isiklikult peame tegema meile paranduse ja isiklikult võtma vastu selle pääste. Ja kui ma seal Kolgatal siis seisan, nii nagu me alguslaulus laulsime, või enamus ei laulnud, sest me ei teanud seda laulu, aga sõnu ikka lugesite, siis võib minu südames tekkida see soov, et ma tahan paremini tundma õppida seda ääretut armastust, mis minu peale niimoodi on halastanud. Ma tahan teda tundma õppida ja mida rohkem ma teda tundma õpin tema sõnast ja mida rohkem ma kogen oma elus, et see, mis seal sõnast kirjas on, on tõesti nii, minu elus ka, seda rohkem ma südame ära annan. Ja seda rohkem ma otsustan talle kuuluda ja otsustan lubada tal teha seda, mida ta tahab. Sest ilma minu otsuseta ei käi siin mitte midagi. Mina pean tegema otsuse kuuluda talle. Mina pean tegema otsuse, et ma tahan olla tema oma. Vastuseks sellele armastusele, mis temal on minu vastu. Me ei saa ennast keegi päästa ei surmast ega patust, aga Jumal teeb seda. Ja kui me loeme nüüd veel teksti, mis tegelikult seob meie südame olukorra muutuse kokku hingamispäeva käsuga, siis ühe sellise teksti me leiame teise Moosese raamatust ja 31. peatükist. Ja ma loen siit praegu salmid 13-17. Ja sina räägi Israeli lastega ning ütle, te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest need on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Jehova, kes teid pühitseb. Pidage siis hingamispäeva, sest see on teile püha. Kes seda rikub, seda karistatagu surmaga. Sest kes iganes tööd teeb, selle hing kaotatagu oma rahva seast. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päeval on täielik hingamispäev, Jehova püha. Kes iganes hingamispäeval tööd teeb, seda karistatagu surmaga. Ja Iisrael lapsed, pidagu hingamispäeva nõnda, et nad teeksid hingamispäeva igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele. Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga 7. päeval ta hingas ja puhkas. Me teame, et Jumal pühitses hingamispäeva ja siin öeldakse, et hingamispäev on märk sellest, et Jehova on see, kes teid pühitseb. Ja kujutage ette, et pühaks otstarbeks eraldatud hingamispäeva tahab Jumal kokku siduda pühaks otstarbeks eraldatud inimesega. Ja et inimene, kes seda kulutust loeb ja mõtleb, et issand, ma nii kangesti tahaksin tegelikult olla seal sinu tahtes ja ma ei taha sulle haiget teha, pärast kõike seda, mida sina oled minu pärast kannatanud, aga kuidas see võimalik on? Ja me teame oma elukogemusest, et ühte lugu me peame tulema ja kahetsema, sest me oleme jälle teinud midagi sellist, mis Jumalat kurvastab. Ja siin on meile tegelikult vastus. See on Jumala tõotus, kes ütleb, et hingamispäev on tähiseks, et mina olen Jehova, kes teid pühitseb. Mina ei saa ennast muuta. Aga ma võin öelda, Jumal, tee seda. Ma võin otsustada talle mitte vastu panna, nagu me eelmises tunnis rääkisime, ja lubada temal teha teoks selle, mis minu sees on valesti, ära muuta see ja panna see Jumala tahe oma elus peamiseks. See tekst, millega me alustasime täna, et Siioni mäel on tall koos 144 000, kellel on otsa ees tema isa nimi. Me rääksime, et isa nimi on isa iseloom. Kas me kujutame ette sellist olukorda, et ma lähen täna poodi, täna ma ei lähe, homme lähen, nii. Lähen poodi, pakki peal on kirjutatud, et siin on sees, ma ei tea, minu pärast riis, võtan pakki lahti ja välja pudenevad, no ma ei tea, mis asjad, tangud, makaronid või veel midagi. Pakki peal on üks silt, aga sees on teine silt, sees on teine kaup. Ma olen pisut pettunud. Jumal oma rahvast pühitsedes tahab, et sellist pettumust ei oleks nendel inimestel, kes kristlastega kokku puutuvad. Et nad küll teavad, et ma käin kirikus ja ma olen kristlane, aga kui nad selle pakki lahti teevad, kui ma sattun oma igapäevases elus olukorda, mis ajab mind võibolla ärevusse, pingesse, võibolla on ootamatu minu jaoks, et siis sealt tuleb riisi asemel makarone. Jumal ei tee seda. Kui Jumal paneb minu peale oma pitseri, siis ta teab, et minuga on korras, ma kuulun talle. Aga minu küsimus täna on see, kas ma tahan talle kuuluda. Ja sellele minu küsimusele on ainult üks vastus. See vastus on Golgatal minu patu eest surnud Jumala tall. Kui see mulle selgeks saab ja mitte ainult minu pähe, vaid minu südamesse, siis ma ei taha talle enam vastu panna. Ja nii me näeme, et hingamispäev ei ole lihtsalt üks 24 tunnine ajavahemik, seda on tema ka, aga ta on midagi peale selle. Ta on peale selle sümbol hingamisest Jumalast, Jumalas, hingamisest tema rahus, tema peale lootmisest ja hingamiseks meist kammitsevast patust ja pühitsuse tööst, mida Jumal teeb. Kui me seda oma hingamispäeva aru saama, niimoodi laiendame, see ei võta ära meie 24 tunnist puhkepäeva, vaid selle annab selle päevale tõelise mõtte. Et kui Jumal ütleb ära künna ja mina jätan selle kündmise järgi, sellepärast, et on Jumala püha päev, siis ma loodan tema peale. Kõigides muudes asjades samamoodi. Ma loodan kas oma lihaliku käsivarre peale, küll ma teen selle asja ära, või ma loodan Jumala peale. Ja tema teeb oma töö lõpuni. Kui tema on midagi lubanud, siis tema teeb selle lõpuni. Aga minul on igal hetkel võimalik seal plaanist välja astuda. Kui mind pannakse rongile, mille lõpsiht on Tartu, siis juhul, kui mina sellest rongist maha ei tule, siis mina jõuan Tartusse. Sest see rong, millest me täna räägime, on Jumala rong. See ei ole minu maised ette kulutused, see ei ole ka mingi maine vedurijuht, kes meid seal juhatab, vaid minu asi on jääda sinna. Jumal, ma ei jäta, nii nagu Jaakob ütles, ma ei jäta ennem, kui sa mind õnnistad. Ma ei taha sulle haiget teha, ma ei taha anda nendele inimestele, kes minu ümber on segast kuulutust. Et sõnad just kui on ühed, aga elu just kui on teine. Jumal, sina oled tõotanud mind pühitseda. 144 000 kohta on muuhulgas öeldud ilmutuse raamatu 14. peatükis ja 4. salmis, sest see algus seal, 14. peatüki algus ongi kirjeldus sellest hulgast, kes seisab seal Siioni mäel. Siis on öeldud muuhulgas, et nad järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Ja meie küsimus täna on see, et kas mina järgin talle? Või mul on oma plaanid, oma arvamised, oma seisukohad, oma väärtused, või mina järgin talle. Ja asjad ei ole jälle öeldud, et see on tall, viidates sellele, et see on Jumala offer, et see on Jumal, kes on toonud ennast minu jaoks ohvriks. Kas ma tahan minna sinna, kus tema on? Ja sinna, kuhu tema mind saadab. Mis see sõnakuulmine muu on? Et ma kuulan ja teen selle järgi, mida ma kuulen. On nii. Ilmutse 7, 13 ja 14 loeme veel ühe teksti selle rahva hulga kohta. Ja siin on öeldud niimoodi. Ja üks vanemaist hakkas kõnelema ning ütles minule, need seal valges rüüdes, kes nad on ja kust nad tulid. Ja ma ütlesin temale, mu isand, sina tead. Ja me saame aru, et Johannes räägib siin ingliga, eks. Ja ta ütles mulle, need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja oma rüüd valgeks teinud talle veres. Sellepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle. Kuidas on võimalik oma rüüd veres puhtaks pesta? Kui me puhtalt inimlikult võtame, siis ei ole võimalik. See rüü läheb ainult selliseks rohkem verevärvieks. Ja nüüd on öeldud, et need inimesed on oma rüüd puhtaks pestnud talle veres. Ja see ei ole kuidagi moodi pilt sellest, et inimene saaks ennast ise päästa. Keegi peale Kristuse meid ei päästa ja mitte miski muu ei lähe arvesse. Aga ma mõtlen, et siin mõeldakse neid inimesi, kes on ütlenud, issand, puhasta mind. Kuidas ma saaksin puhtaks, kuidas ma saaksin ennast täiesti sulle üle anda, et kõik minu elu ja kõik minu süda kuuluks sulle. Ja see on võimalik talle veres. Mida tihedamini sa lähed sina Golgatale, millest me alguses laulsime, seda rohkem saad sina tunnistuse sellest, milline armastus on see, millega Jumal meid armastab. Mida tema andis, kuidas tema andis, miks tema andis. Ja iga kord, kui sa sinna lähed, saad sa mõtte südamesse, ma tahan puhtaks saada. Ma tahan, et ükski asi mind temast ei lahuta. Niimoodi käib see meie rüü puhastamine. Mitte mingisust muud puhastamist ei ole. Ja teate, Jumal teeb selle lõpuni. Kui meie oma usu säilitame lõpuni sellesse, mida tema on ütelnud, sest usk ongi see, et me usume seda, mida tema on ütelnud, ja lubame tal selle meis ellu viia. Oma kohal oleku, oma armu ja vaimu läbi. See töö saab lõpule viidud. Ja meie ei pea häbi tundma inimeste ees ja sellel päeval, kui Jumal tuleb, me võime rõõmsalt tõsta oma silmad üles. Mitte mingisuguse meie õiguse või meie saavutuste pärast, vaid selle pärast, et me oleme temaga saanud lähedalt tuttavaks. Me oleme õppinud oma elu, kõike oma päevi ja hetki temaga koos jagama ja veetma ja me oleme lubanud tal meis elada. Nii et siis võime meie ka öelda, tule pea, Issand Jeesus, tule juba. Amen.